Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Te salut cu drag și este marea mea bucurie să fiu din nou alături de tine la o nouă ediție a emisiunii. Ți-am mai spus cât de mult iubesc emisiunea asta. Ți-am mai spus cât de mult iubesc să vorbesc cu oameni, să le aflu poveștile de viață, să învăț. Mă simt ca un burete. Astăzi te invit să fii și tu ca un burete și să te gândești oare ce pot învăța nou, oare ce pot să pun în practică din acest interviu. Așa că, pe principiul buretelui, hai să continuăm discuția pe care am avut-o data trecută cu Cristina. Cristina, bine ai venit din nou.
Bine te-am găsit, Ariana.
Să știi că apreciez foarte mult că ai acceptat să deschizi o parte care poate până acum nu a fost atât de accesibilă celor din jur, o parte mai personală în care să vorbești despre tine, să vorbești despre traiectoria ta, despre lucruri care poate nu le-ai spus la radio neapărat, dar cu toate astea, știind că ajută, ai fost de acord să o faci, așa că îți mulțumesc și îți propun să continuăm. Am o întrebare mai tehnică. Știi cumva, e o curiozitate, să știi că aseară mi-a venit în minte și mă gândeam oare câte interviuri a făcut Cristina în toată cariera ei?
Sute mii, multe, gândindu-te că poate uneori în fiecare zi fac 1, 2, 3, depinde de zile, chiar multe. Mi-ar fi greu să măsor în număr. Dacă mă uit pe câte episoade de pași spre viață, de scapă de presiunea financiară sau de întâlniri de gradul zero, plus cele de dinainte pe care nici nu le-am mai contorizat, sunt multe și diverse.
A fost un interviu care ți-a plăcut în mod special? Sau care a lăsat așa o amprentă asupra ta?
Știi că au fost multe interviuri. Mă hrănesc cu experiențele acestea ale oamenilor. Uneori mă simt așa de mică în comparație cu ceea ce ei au trăit, cu felul în care Dumnezeu i-a modelat, cu traumele prin care au rezistat și au reușit să meargă mai departe. Uite, un interviu foarte emoționant și să știi că nu atât interviul, cât după aceea. Am fost unul din invitații mei, poate că destul de cunoscut și ascultătorilor noștri, un bărbat care, înainte de a face majoratul, a avut un accident, un tramvai i-a secționat ambele picioare și un braț și care am găsit în el așa o determinare și o putere de a lupta cu ceea ce a trăit, s-a căsătorit, are copii, lucrează. Mi s-a părut așa o îndrăzneală și o putere de a accepta ce nu poate fi schimbat, felul în care a folosit circumstanțele adverse, felul în care n-a capitalizat amărăciune și autovictimizare, felul în care s-a încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu a făcut lucrurile astea, felul în care știa să se bucure de fiecare lucru. Și după emisiune l-am întrebat dacă vrea să-l las cu mașina în drum spre casă și în momentul în care l-am lăsat în Piața Maria și s-a dat jos din mașină, am început să plâng. Mi s-a părut atât de puternică mărturia lui. Spunea el, ca să-mi întrețin familia am făcut orice, am pus gresie, am zugrăvit prin casă și în momentul de față avea proteze atât al membrelor inferioare cât și mâna. Și în timp ce semna contractul, rezolva totul, după ce s-a apucat de treabă și își lua șalopeda, își dădea jos protezele și erau șocați clienții văzând un omuleț mic care reușește să cațără cu cioturile pe care le are, ce face, cum lucrează. Atât de puternic mi s-a părut, eu știu, dorința aceasta de a nu te autovictimiza, ci de a folosi atât cât ți-a rămas și cât ți-a dat Dumnezeu. Și cu ceea ce ți-a dat și ți-a lăsat Dumnezeu, poți să faci lucruri extraordinare. Așa o mărturie și un mesaj puternic de nu mă dau bătut, nu sunt un caz pierdut. Dumnezeu mi-a dat și mie suficient de multe resurse ca să mă întrețin familia, să fiu un exemplu pentru el, să chiar funcționează nenumărate roluri. L-am avut invitat la România fără orfani, o emisiune în care vorbea despre adopție. El a crescut o parte din timp într-un orfelinat. Extraordinar ce a reușit să facă din povestea lui.
Te invidiez, să știi, Cristina, pentru că ai acces, menționând buretele de mai devreme, că mă simt ca un burete, la câți oameni ai avut acces să vorbești, să afli, să înveți.
Uai, Ariana, dacă ți-aș spune ce oameni extraordinari au venit în fața microfonului. Acum mi-am amintit tot de o poveste extrem de emoționantă. O americancă care a înființat o fermă de cai ca să-i ajute pe oameni să se recupereze după traume puternice. Ea însă, după ce a trecut o traumă puternică, povestea și în timp ce povestea, pur și simplu am rămas fără puterea să mai comentez ceva. Povestea cum a avut o copilărie absolut normală până la 9 ani, când într-o zi cineva a luat-o de la școală, unul de prietenii tatălui său și când a ajuns acasă, la casa bunicii și a dat seama că ceva nu e în regulă. Părinții ei avuseseră un conflict, tatăl ei într-o criză de gelozie a împușcat-o pe mama ei și s-a împușcat el și a trebuit să înghită toată povestea asta traumatizantă și să parcurgă copilăria și adolescența încercând să integreze cum viața e absolut normală și liniară și fericită. Într-o secundă s-a schimbat radical, să treacă treacă prin toată trauma aceasta și povestind ulterior felul în care Dumnezeu a ajutat-o să se apropie de El, să cunoască dragostea Lui, să fie reabilitată, să înțeleagă cum rebooturile, și de fapt asta era live motivul ei, rebooturile pot să fie puse la oaltă și să creeze ceva foarte frumos. Spunea cu soțul ei, au luat un teren care era de fapt o groapă de gunoi acolo și l-au nivelat și l-au dus la nivel, la un stadiu în care au putut să-și construiască o casă, și soțul ei lucra la o plantație unde pomii care erau aruncați, că nu erau buni, el i-a luat și altoit și a făcut ceva. Într-un fel, tot ceea ce era rău și oamenii respingeau, aduceau pe ferma lor și îl făceau bun. Un cal care fusese propus să-l omoare, că era prea bătrân, ei l-au adus pe ferma lor, l-au îngrijit și a devenit un fel de prieten pentru cei care treceau prin ședințele de psihoterapie și ulterior erau recuperați. Și ideea aceasta de a lua ceea ce oamenii socotesc că nu mai e bun de nimic și a îngriji și hrăni și înțelege și iubi până când este restaurat și redat înapoi societății, mi s-a părut foarte emoționantă. E, într-un fel, cam cuplat poate pe aceeași poveste a invitatului pe care ți-l spuneam puțin mai devreme. Oameni care, în mod normal, ar fi trebuit să fie îngenunchiați de loviturile pe care le-au primit, dar care, împreună cu Dumnezeu, găsesc atât de mult sens și reușesc să fie așa o resursă pentru ceilalți. Mă inspiră fantastic poveștile acestea. De prea multe ori ne rovim de mesaje de autocompătimire și de victimizare. Eu nu pot, eu nu sunt. Hei, sunt oameni care sunt atât de loviți, atât de nenorociți și care fac atât de multe cu puținul lor sau chiar cu ceea ce-i socotit că e nenorocirea vieții lor și care schimbă de multe vieți. Își propunea femeia aceasta să facă o fermă de cai aici în România cu exact aceeași tematică. Ce ar fi să luăm ceea ce e pierdut, eu știu, dependenții de droguri, alcoolici sau oamenii care se luptă cu traumele lor și nu reușesc să iasă din situația asta și să lucrăm la reabilitarea lor.
Wow! Asta mi-indică un mindset destul de puternic, atât la ei cât și la tine. Cum ți-ai dezvoltat pe parcursul anilor această mentalitate? Mentalitate de a merge înainte, mentalitate de a lua, pentru că la fel de bine cineva care a ascultat toate poveștile astea și care nu e orientat spre a crește, putea să zică, fain, mi-am făcut treaba, plec acasă. Și tu cu toate astea nu ai făcut așa, ci te-ai dezvoltat. Ce a contribuit la dezvoltarea mentalității tale?
Uite, interesant perspectiva aceasta. Noi suntem capete de poduri care se întâlnesc. Într-un fel, lucrurile acestea rezonează cu mine pentru că au un corespondent în interior. Și cred că fiecare dintre noi trebuie să învățăm să facem ceva cu suferința, mai mică sau mai mare. Nu am trecut prin traumele acestor oameni, evident. Dar cred că fiecare dintre noi avem propria noastră porție de suferință, față de care trebuie să găsim un răspuns, propriile noastre eșecuri, față de care trebuie să învățăm cum să răspundem, propria noastră durere pe care trebuie să facem ori să ne autocompătimim, ori să spunem, uite că celălalt are, celălalt poate, sau să învăț să fac ceva cu ea. Poate de aceea rezonez la poveștile acestea foarte mult și mă încurajează și mă inspiră. Cred că toți suntem inspirați de un anumit stil de povești. Dacă urmărești banii, probabil că ești foarte inspirat de oameni care au succes financiar sau te interesează mașinile, întotdeauna vei urmări mărcile de mașini și toate simpozioanele. E clar că trebuie să existe ceva în interior care rezonează cu domeniul respectiv. Poate că e o sensibilitate pe care a lăsat-o Dumnezeu să simt sau să văd lucrurile astea în felul acesta, dar cred că e ceva ce ai și tu, Ariana. Sunt ca un burete. Îmi plac oamenii, îmi place să le ascult povestea, căutarea, interiorizarea, felul în care au reușit să lupte. Până la urmă urmei, cred că fiecare om are în el acea scânteie și cât l-aș vedea de, eu știu, prins de o anumită adicție sau de un anumit domeniu care n-ar trebui să-l stăpânească, până la urmă urmei, cred că e scânteia aceea pe care o caut în discuțiile pe care le am. Mă inspiră poveștile acestea.
Spuneai mai devreme de faptul că fiecare dintre noi avem frustrări, suferințe, viața de zi cu zi, nu știu, vii la radio și cineva te claxonează, diverse neplăceri. Cum faci să te debarasezi? Sau ai o zi proastă și tu vii la radio, dai tonul atât oamenilor din jurul tău cât și ascultătorilor tăi. Cum te... Nici nu știu cum să-i spun. Aștept să dai tu un cuvânt, să te debarasezi, să lași problemele la ușă, mai zicea cineva. Cum faci?
Nici nu știu. Într-un fel, cred că oamenii apreciază să fie autentic atunci când așezi în fața microfonului și că simt când nu ești ok. Într-o anumită măsură, cred că trebuie să existe vulnerabilizare. Pe de altă parte, nu neapărat poți să personalizezi toată experiența și să o împărtășești cu oricine sau oricum. În general, mă trezesc de vreme, foarte de vreme. Poate că e o chestie de perioada aceasta, că în tinerețe mi-amintesc că aș fi vrut să dorm mai mult și nu se putea întâmpla lucrul ăsta.
Încă ești tânără, Cristina.
Încă sunt tânără și mă trezesc mai devreme și nu îmi permit să plec niciodată de acasă până n-am avut un timp cu Dumnezeu, până nu stau și îmi beau cafeaua cu El, până nu las să pătrundă ceva în mine. Nu întotdeauna am sentimentul că am reușit să ajung până acolo, dar măcar am dedicat acest timp în care să las să mă încarce. Chiar mi-ar fi foarte greu să mă trezesc și să sar direct la microfon. Aș simți că sunt goală, că n-am ce să ofer. Trebuie să existe un timp de conexiune, un timp în care să-mi liniștesc mintea, inima și să știu că am pornit cu El. Înainte de a mă da jos din pat, vorbesc cu El. înainte de a mă da jos din pat, îi spun că am nevoie de el. Și nu știu dacă asta înseamnă decuplare sau debarasare, dar cred că mai degrabă înseamnă conectare cu el. Nu întotdeauna Dumnezeu vrea să ne pună în fața microfonului sau în fața oamenilor sau în slujirea în care suntem, în fața clasei, dacă ești profesor, debarasat de toate problemele tale sau ignorându-le, ci mai degrabă conectat cu el în mijlocul situației cu care eu mă confrunt, căutând răspunsurile lui și bazându-mă pe soluțiile pe care el le oferă. Poate că sunt destul de amprentat în perioada asta de o carte pe care am citit-o, Viktor Frankl, despre sensul vieții, o carte pe care chiar o recomand, un psiholog, cred că era și psihiatru evreu, care trăia în Viena, în Austria și care a trecut prin 4 lagăre de concentrare. Nu povestesc cartea, dar în mare parte felul în care omul acesta până la urmă și-a formulat teza vieții lui, și anume că în orice situație, oricât ar fi de disperată, viața are sens și că nu poți schimba circumstanțele, cum era el în lagăr sau și-a pierdut toată familia, inclusiv pe soția lui însărcinată. Nu poți să schimbi circumstanțele, dar poți să schimbi răspunsul pe care îl dai la aceste circumstanțe. Răspunsul e în mâna ta. Tu ești cel care răspunzi și care decizi cine ești și cum ești față de ceea ce ți se întâmplă. Și spunea că inclusiv în condiții de lagăr și de dezumanizare găseau oameni care erau umani, care își împărțeau porția de mâncare, care renunțau la porția lor de mâncare sau de medicamente pentru alții mai vulnerabili și că își păstrau acea demnitate interioară, chiar dacă erau umiliți și ai fi zis că n-a mai rămas nimic uman în ei.
Asta era și următoarea mea întrebare, cum te asiguri că în permanență crești, ce cărți citești și uite că tu ai dat și prima recomandare, Omul în căutarea sensului vieții de Viktor Frankl. Ce alte cărți te-au mai marcat, spun așa?
Sunt cărți care te marchează și pe care le porți în timp și cărți care pur și simplu te alimentează și îți îmbunătățesc limbajul și îți deschid piste și te inspiră, nu neapărat le porți în tine, dar te ajută prin faptul că îți deschid orizonturi noi. Citesc mult, chiar citesc mult. Dacă n-am timp să citesc, îmi pun audiobook și tot mă inspir. Am nevoie de... Sunt ca un burete, vorba ta. Am nevoie să aud, am nevoie să știu, am nevoie să înțeleg, am nevoie să cunosc lucruri noi. În funcție de etapele vieții, au fost cărți și scriitori diferiți care m-au influențat destul de mult. Dacă atunci când eram mic, eram cu cărțile de, eu știu, Cireșari sau Agatha Christie sau chestii de genul acesta. Pe măsură ce am crescut, m-am apropiat de scriitor rus și mi-a plăcut foarte mult și Dostoevski și Chekhov mi-a plăcut foarte mult, Pasternak mi-a plăcut foarte mult. Câțiva scriitori ruși care mi s-au părut că sunt așa de denși și că oferă așa un fel de înțelepciune adâncă, pe care nu o găsești la prima lectură. Să nu uităm pe Steinhardt cu Jurnalul fericirii, deși l-am citat pe celălalt, Dăruind vei dobândi. Îmi plac Sfinții Părinți, în care găsești așa o înțelepciune din nou densă, cărți pe care nu le poți citi într-o după-amiază. Citești un paragraf și îți rămâne în tine și îl iei și îl rumeci și revii asupra lui. Să știi că și Scriptura o citesc așa. Nu sunt pus să trebuie să parcurg toate cele 5 capitole, ci uneori stau într-un capitol o săptămână și revin asupra lui, pentru că nu cred că e un concurs de a parcurge un anumit paragraf, ci mai degrabă de a înțelege ce vrea să spună toată povestea asta.
Revin puțin la ce vorbeam înainte, am făcut o paranteză cu cărțile. Revin pentru că chiar cred că este important. Oamenii spun în general și în biserică am văzut mult, măi, eu nu pot să slujesc, că uite, am problema asta, am situația asta, am relația asta și nu pot. Deci e ceva ce nu ține neapărat de ei, adică ei au făcut tot ce a ținut, dar pur și simplu ia acolo un ghim pe viața lor care îi împiedică. Și cu ce ai spus tu, nu vreau să treacă neobservat, ci să trag această concluzie că tu ai spus foarte frumos, prin acel lucru, nu pretinzând că totul este perfect, nu pretinzând că totul este în regulă, prin acel lucru, și o iau și personal, uite, asta o iau eu personal, de multe ori m-am gândit, măi, dar nu sunt toate lucrurile așa cum aș vrea, mă afișez, nu sunt oare ipocrită? Și atunci mă gândesc, dar mint cu ceva? Nu sunt, da, recunosc că nu sunt perfect, recunosc că am minusuri, recunosc că sunt lucruri care încă trebuie puse la punct, dar în același timp am putea să stăm să nu mai facem nimic pe principiul ăsta, pe principiul nu sunt în regulă, ceva nu e în regulă, nu știu, m-am certat cu soțul dimineață și atunci nu mai fac nimic. Și aș vrea să fie o încurajare pentru cine ne ascultă acum. Prin lucrurile prin care trecem, ne mișcăm.
Să nu uităm că noi suntem într-un proces, Ariana. Noi nu am ajuns încă de săvârșiți. Șlefuim, eșuăm, învățăm din eșecurile noastre. Mi-ar fi foarte frică de cineva care pretinde că a ajuns la nivelul de desăvârșire. Inclusiv într-un domeniu în care e performant, e întotdeauna nevoie de mai mult, de mai mult antrenament. După ce a ajuns Simona Halep în vârf, cât de mult a trebuit să muncească și n-a reușit să-și mențină poziția. Dar deși este o tenismenă de succes, muncește zilnic pentru asta. Nu a atins un prag pe care spune, ei, l-am atins, sunt bun. bună de acum încolo, uitați-vă la mine. Nu, chiar cred că orice dar, în orice domeniu ești chemat să șlefuiești, să crești, să-ți dorești să crești și să ajungi și mai șlefuit, și mai util și folositor pentru lucrarea în care ai fost chemat.
Am să trec un pic mai departe acum spre un subiect care ne preocupă pe amândouă. Amândouă suntem femei. Tu ești o femeie care conduce un radio. Ne place, nu ne place, asta este.
Așa s-a întâmplat.
Da, da. Cum ai făcut față diferitelor, nu presiuni, dar poate împotriviri, poate prejudecăți, de genul femeia ar trebui, versete interpretate greșit, femeia ar trebui să tacă sau în mod literar vorbești, și atunci cum ai făcut față? Aș vrea să dăm un pic de încurajare femeilor care poate au anumite abilități, au anumite daruri și zic, mai știi, așa ni se spune că noi să nu facem asta. Hai să dăm puțin ajutor în direcția asta. Desigur, ancorate în scriptură, pentru că noi nu promovăm feminismul, ci feminitatea pe care atât de frumos a pus-o creatorul nostru în noi.
Când mă gândesc la, și o chestiune sensibilă și ai adus-o, Ariana, nici nu știu dacă noi reușim să o exprimăm bine, deși cred că o gândim sănătos și biblic și bine. Un lucru pe care eu l-am văzut în scriptură e o atenție pe care Dumnezeu acordă femeii restauratoare. Simplu episod. Grădina Edenului. Femeia vede, stă de vorbă cu șarpele, mănâncă. Prin ea vine cumva pedeapsa. Ce se întâmplă? Nici măcar n-a înghițit bine Eva cu Adam mărul sau ce-o fi fost, fructul oprit. Încât Dumnezeu vine cu soluția. Dar foarte interesant, soluția o aduce prin femeie. Prin tine va veni. Prin tine. Vrăjmașul va zdrobi călcâiul, iar tu îi vei zdrobi capul. Prin tine va veni mântuirea, prefigurând cumva că prin Maria, printr-o fecioară, prin femeie va veni soluția. Și asta mi se pare atât de emoționant. Pentru că, în general, ce faci atunci când un medic este acuzat de malpraxis? Te duci la el? Ce faci când auzi că un mecanic strică toate mașinile? E clar că eviți. E bine, ce se întâmplă atunci când auzi că printr-un om a venit eșecul? Te duci la el și spui, prin tine va veni soluția? Mi se pare extraordinar, mi se pare ceva restaurator pe care Dumnezeu aduce în dreptul femeii. Dumnezeu însuși nu îngăduie ca femeia să fie desconsiderată pentru acest lucru, ci spune, prin tine a venit problema, dar eu prin tine voi aduce soluția. Ar fi putut să aducă soluția printr-un bărbat și să spună, ok, femeile sunt cele care au adus problema în lume, femeile vor fi marginalizate sau stigmatizate pentru totdeauna pentru lucrul acesta, dar Dumnezeu exact face lucrul acesta. O plasează sub autoritatea soțului ei, în contextul în care tot ce se întâmplă în împărăția lui Dumnezeu este foarte bine structurat din punct de vedere al autorității. Și lucrul acesta iarăși transpare foarte mult. Vine Iisus pe pământ, Fiul lui Dumnezeu, nu le dă clasă și lecții celorlalți, ci spune, eu nu spun decât ce-mi zice Tatăl meu. Rămân sub autoritatea Lui. Și ăsta un principiu al autorității, e atât de sacru și de plin de demnitate și respect, nu umilindu-l pe cel care e în subordinea ta. Din contră, Tatăl spune, acesta este Fiul meu prea iubit și ne arată cum funcționează autoritatea și într-un sens și în celălalt. Întorcându-mă la ideea de femeie, deși Dumnezeu ne-a plasat în rolul acesta de autoritate, nu ne umilește. Uită-te la ce se întâmplă când vine Iisus pe pământ, cum se raportează la femei, la faptul că vorbește cu femeia la fântână în Samar și face din ea evanghelista acelei comunități, faptul că se descoperă atunci când înviază femeilor, nu încerc să le plaseze asupra bărbaților, ci doar încerc să arăt faptul că ceea ce a arătat Dumnezeu prin aceste lucruri, nimic nu e arbitrar, nu e întâmplător, arăta exact caracterul acesta al restaurării și al unei demnități redate. În perioada în care femeile au venit la mormânt să vadă, să-L caute pe Iisus, în perioada aceea, femeile nici măcar nu erau acceptate ca martori într-un proces. Erau socotite necredibile. E bine, Dumnezeu nu le socotește lipsite de credibilitate să le facă martorele învierii Lui. Nu i-a dus acolo pe preot să le demonstreze, pe căpitanul cetății, ci primele le-a dus pe femei, tocmai să arate lucrul ăsta. Eu am încredere că ele vor spune ceea ce trebuie. Eu le dau credit. Eu le chem în lucrarea asta. Și atunci, aducând, Pavel rea această idee, nu mai este deosebire în Hristos. Ele devin egale în mântuire. Ele primesc daruri din partea lui Dumnezeu să slujească. Ele sunt chemate la fel și sunt judecate la fel. Atunci, cred că această imagine ar trebui corectată. Când Petru zice de vasul mai slab, el nu zice desconsiderați femeile pentru că sunt vase mai slabe, ci din contră zice dați-le cinste, respectați-le, redați-le demnitatea, pentru că ele au fost salvate de Hristos, ele au fost răscumpărate, reabilitate. Nu este cazul să stea sub condamnare. Vorbind de pozițiile de leadership, cred că e extrem de dificil unei femei să fie în leadership, din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru că e femeie și acasă, e femeie ca mamă, ca soție și are foarte multe roluri de făcut. O femeie când termină serviciul ei are un alt serviciu acasă pe care îl îndeplinește și dacă are un soț care e mai mult acasă și e empatic și o ajută și se implică și fac împreună toate treburile acelea, tot e o responsabilitate foarte mare. Ca mamă ești implicată cel puțin în primii ani, ești implicată extraordinar de mult în viața copilor tăi și ulterior ești implicată. Poate nu atât de intens cum ești în primii ani. Și cred că e o presiune foarte mare. Dar cred că sunt perioade și nu-mi dau seama, poate că asta e o chestiune destul de sensibilă, nu-mi dau seama de ce în anumite perioade, la fel cum era Deborah care s-a ridicat atunci să fie judecător în Israel, poate că nu existau bărbați lideri, din moment ce și Barak sau Baruch, dacă mi-amintesc bine, e cel care, căruia Dumnezeu i-a vorbit, du-te în luptă că voi fi cu tine și care zice, dacă vii tu, Deborah, cu mine, vin, dacă nu, eu nu vin. Cumva am nevoie de femeia lider care să mă însoțească în bătălia asta, cu toate că n-ar fi rolul ei și locul ei să meargă în război, dar pentru că nu erau bărbații care s-au ridicat în acea perioadă, Dumnezeu a dat biruința prin mâna unei femei, exact cum e explicat în contextul acela. Eu cred că ar trebui să ne rugăm pentru bărbați care să-și asume rolul lor de bărbați și de lideri în societate și să-și preia rolurile pe care trebuie să și le preia. Cred că este o durere când într-o biserică bărbații nu vor să se implice în nimic și femeile trebuie să ducă povara multor roluri, pentru că le au și pe cele de serviciu și acasă, dar uneori o fac pentru că ele sunt mai cu inițiativă sau dornice să se pună mai mult la dispoziție, chiar dacă sunt foarte ocupate. Și cred că asta ar trebui să fie o rugăciune și o preocupare constantă, să ne rugăm pentru bărbați care să-și asume rolul de lider și să conducă în biserică, în societate, să facă lucrurile pentru care au fost creați, să-și poarte războaiele așa cum ar trebui, să nu cadă asupra femeilor o povară atât de mare. Cred că trebuie să ne rugăm în mod serios, în mod special în societatea noastră, care mi se pare că nu mai crește băieți, ci băieți-fete mai degrabă. Îi educă pe băieți cum să nu mai fie masculini și cum să nu mai își asume responsabilitățile pe care trebuie să le poartă un bărbat și cred că asta este o suferință pentru femeie. De cealaltă, cred că Dumnezeu dă daruri femeilor pe care vrea să le folosească în continuare. Ele nu sunt de capul lor lăsate cu darurile pe care le au de slujire în orice domeniu, ci primesc daruri din partea lui Dumnezeu și ar trebui încurajate să le folosească, pentru că fiecare dintre noi vom da socoteală ce am făcut cu ce am primit. Și la final ni se va măsura nu eficiența și performanța, ci credincioșia vis-a-vis de chemarea și darul pe care l-am primit, fie că suntem femei sau bărbați. Deci chestiunea este sensibilă, nu neapărat sunt sigură că am reușit să o exprim în totalitatea ei, dar cred că, pe de o parte, biserica și societatea suferă de absența unor modele masculine care să-și asume responsabilitatea și leadership-ul și conducerea și să susțină femeia în rolurile pe care le are ca soție și mamă și în darurile pe care le primește. Ele nu sunt concurențiale cu ale bărbatului, ele se completează unele cu celelalte, ei slujesc împreună, ei se susțin împreună, cresc împreună. Dar partea aceea de misoginism pe care oarecum o desprindeam și cu care cred că ne-am confruntat, e legată mai degrabă de atitudinea lipsită de demnitate și respect pe care unii oameni o atribuie femeilor, fără să înțeleagă că Dumnezeu este cel care a restaurat-o, e cel ce i-a redat demnitate, e cel ce a spus, ea este mântuită cot la cot cu tine.
Observație tristă pe care vreau să o fac aici, o fac cu drag, cu blândețe și cu dorință de creștere, este că am întâmpinat foarte mult respect din partea oamenilor din lume în colaborările pe care le-am avut și, din păcate, majoritatea situațiilor lipsite de respect pe care le-am întâmpinat în munca mea au fost din biserică, ceea ce ne pune niște semne de întrebare și ne dau foarte multe motive de rugăciune. În primul rând, cum ziceai și tu, că avem nevoie și sunt lucruri care se întâmplă și din acest motiv și discutăm despre ele, nu cu dorința de a submina autoritatea bărbaților, dimpotrivă, ne dorim să avem lideri bărbați care să dea o viziune țării, comunităților, bisericilor, ci pentru că avem nevoie să plutească ca într-o mare sărată lucrurile care nu sunt în regulă pentru a le putea rezolva. Cristina, am putea să stăm 3 ore, poate și mai mult, în care să discutăm aceste lucruri. Mi-a făcut mare plăcere să discut cu tine. Îți mulțumesc pentru că tu ți-ai pus sufletul pe tavă, cum se spune, într-un interviu rar, aș menționa, și îți mulțumesc tare mult. Sunt absolut convinsă că cel puțin unei persoane a folosit mie. Am luat foarte multe lecții din discuția cu tine și acum, din a doua parte, în legătură cu a trece prin probleme cu Dumnezeu, a nu pretinde că lucrurile sunt în regulă, a modului în care tu vezi această slujire ca fiind femeie, și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze radioul și să aducă prosperitatea dorită de el. Îți mulțumesc tare mult, Cristina. Îți mulțumesc și ție pentru că ai urmărit acest interviu și te încurajez ca întotdeauna să-ți iei lecția, să-ți iei ideea pe care să o pui în practică și nu uita, acțiunea bate ficțiunea. Să ai o zi cu rost!
Ați ascultat emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.